І як і обіцяли, в нашій студії професор міжнародного права Микола Гнатовський. Вітаю, пане Миколу.
Добрий вечір.
А власне, хочеться поговорити більш детально і більш докладно, тому що ця тема обговорювалася і в засобах масової інформації, і так само і вами, наприклад, на сторінках Української правди, Європейська правда. Річ піде про річну доповідь прокурора міжнародного кримінального суду про діяльність офісу прокурора у 2016 році. Звичайно, ми будемо фокусуватися на Україні. Будь ласка, Миколо, які основні тези, зрозумілою мовою для наших слухачів, чому це важливо? І для кого передовсім це важливо?
І взагалі поясніть, що таке Міжнародний кримінальний суд?
Думаєш, варто ще раз це пояснювати? Добре.
Дякую. Якщо дуже коротко, Міжнародний кримінальний суд – це перший в світі постійний орган міжнародного кримінального правосуддя, який заснований Римським статутом 98-го року, почав функціонування він за рік після того, як Римський статут набрав чинності. Це сталося в 2002 році, почав суд працювати в 2003-му. І за цей час суд вже накопичив певний досвід, хоча багатьох розчаровують темпи, якими він працює, а також акценти, які до цього часу робив суд, концентруючись загалом на африканському континенті і тільки дратуючи африканські держави, натомість не звертаючи уваги часто на кричущі ситуації на інших континентах. За різних причин, звичайно, об'єктивних серед них більше, ніж суб'єктивних, але тим не менше перші роки діяльності суду не були такими вже результативними. Разом з тим, це перший такий суд, дійсно постійний суд, до того були тільки спеціально створені трибунали, і він заслуговує на всіляку підтримку, і це справа надовго, і будемо сподіватися, що він далі буде працювати краще, ніж починав. Що стосується річної доповіді Офісу прокурора про ті ситуації, які знаходяться на попередньому розгляді в цьому офісі, то це дійсно специфічний проміжний звіт, який говорить лише про те, наскільки прокурор просунулась чи не просунулась в тому, щоб ухвалити рішення про те, щоб просити Палату попереднього провадження Міжнародного кримінального суду дозволити їй відкрити повноцінне розслідування у певні ситуації, серед яких, звичайно, нас цікавить ситуація з Україною. І тут прокурор Міжнародного кримінального суду насправді нічого шокуючого не говорить в своєму звіті. Насправді повторює лише ті речі, які очевидні кожному неупередженому юристу-міжнароднику. Зокрема, про те, що на території України, у її відносинах із Російською Федерацією, з моменту початку операції Російської Федерації з окупації Автономної Республіки Крим існує збройний конфлікт, міжнародний збройний конфлікт. Це юридичний стан, який характеризується тим, що до нього застосовується міжнародне гуманітарне право, і відповідно злочини, які вчинені в ході цієї ситуації, можуть кваліфікуватися як воєнні злочини. Крім того, щодо ситуації на сході України, Міжнародний кримінальний суд, Офіс прокурора говорить про те, що безумовно ситуація дорівнює збройному конфлікту, тобто, як би вона у нас не називалася, антитерористична операція чи якось інакше, існує де-факто збройний конфлікт з точки зору міжнародного права. Теж це невелика новина, про це всі фахівці говорили і говорять вже дуже давно. Про те, який саме це збройний конфлікт, як його кваліфікувати, чи це міжнародний конфлікт, чи не міжнародний збройний конфлікт. Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду говорить про те, що, як мінімум, це не міжнародний збройний конфлікт, плюс міжнародний збройний конфлікт між Україною і Російською Федерацією з того моменту, як стало очевидним застосування збройних сил саме Російської Федерації проти України влітку 2014 року. Крім того, суд також залишає можливість кваліфікації всього збройного конфлікту як міжнародного, проте не доходить такого висновку остаточно, говорить лише про те, що прокурором отримані дані, які можуть свідчити про те, що міра контролю, яку Російська Федерація здійснює над антиукраїнськими збройними групами на сході України, може сягати рівня так званого загального контролю, що з точки зору міжнародного кримінального права, міжнародного гуманітарного права дозволить кваліфікувати всю ситуацію саме як один міжнародний збройний конфлікт, а не розбивати її на якісь фрагменти, тут міжнародний, тут не міжнародний.
Але поки що вони розбивають, власне, стосовно збройного конфлікту на Донбасі, на конфлікт міжнародного характеру і конфлікт міжнародного характеру.
Ну, знов-таки, вони не роблять висновків, вони кажуть, як мінімум це є, тобто тут очевидно, що ці пороги досягнуто, а чи вищий поріг досягнуто, от саме з точки зору контролю Російської Федерації над збройними групами, які воюють проти України, то це ще належить розслідувати. Остаточного висновку Офіс прокурора з цього приводу не робить. Ну і нарешті, якщо закінчувати вже характеристику цього проміжного звіту, там є кілька слів і про першу ситуацію, яку Україна передавала до Міжнародного кримінального суду в 2014 році, а саме злочини, вчинені під час Революції Гідності, тобто злочини, пов'язані із вбивством людей насамперед, але й також викраденнями людей, тобто ці ситуації, події, які були на Майдані і довкола цього. Якщо минулого року Міжнародний кримінальний суд, верніше Офіс прокурора, сказав, що немає підстав поки що, так, вони зробили цей наголос, завжди це роблять, це не остаточні висновки в кожному разі, поки що немає підстав говорити про те, що були ці вбивства, дійсно вони злочини, безумовно, але не було підстав говорити про те, що це злочини проти людяності, оскільки не було інформації, яка б свідчила про широкомасштабність або систематичність таких злочинів, а це обов'язкова вимога для того, щоб кваліфікувати яких злочини проти людяності, то цього разу Міжнародний кримінальний суд говорить, що він отримав додаткову інформацію, яку ще необхідно далі аналізувати, і питання залишається відкритим. Загалом питання відкриті. Єдине, що Міжнародний кримінальний суд повторив кілька очевидних речей, які до нього мало хто із міжнародних організацій чи серйозних міжнародних органів повторював. Це була лише точка зору науковців, фахівців. Так, а зараз це вже, можна сказати, точка зору Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Вона нікого ні до чого не зобов'язує, але сама ця констатація, безумовно, має дуже важливе політичне значення, про що свідчать і ті реакції, які були в Україні, і ті реакції, які були в Російській Федерації, зрештою, відмова Російської Федерації розглядати будь-яку перспективу співробітництва із Міжнародним кримінальним судом, саме в результаті того, що було озвучено в Офісі прокурора.
До цього ми ще повернемося. Микола, якщо, власне, тлумачити загальний контроль і з'ясовування відсоткового контролю Російської Федерації і участі в міжнародному конфлікті, участі в неміжнародному конфлікті, власне, чи є об'єктивні чинники, щоб теж наші слухачі уявляли, як це перевіряється і за яких умов, власне, можна стверджувати, що контроль є загальним. Зрозуміло, що ми не є судом, але менше з тим експертна думка.
Дійсно, це непросте питання, непросте воно тому, що ці категорії, загальний контроль, є ще інша категорія, так званий ефективний контроль, вони не визначені у конвенціях жодних. Тобто вони не визначені у тих документах, які є обов'язковими для держав в силу того, що вони на них надали згоду. Вони визначені лише в практиці міжнародних судових установ. Концепція загального контролю притаманна саме для органів міжнародного кримінального правосуддя, її розробив Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії. Міжнародний суд ООН застосував до схожих ситуацій концепцію ефективного контролю і продовжує її дотримуватися вже навіть після того, як виникла концепція загального контролю в практиці трибуналу щодо колишньої Югославії. Так от, загальний контроль є там, де іноземна держава здійснює підтримку не тільки фінансову, так, але і кадрову підтримку, і підтримку зброєю, і надає певні настанови щодо того, як вести воєнні дії, яких досягати цілей і так далі. Для збройних груп, які воюють на території іншої держави проти її уряду, наприклад.
Можна ще додати туди інформаційну підтримку?
Вона не була згадана у практиці трибуналу щодо колишньої Югославії, але нічого не заважає цей елемент також розглянути Міжнародному кримінальному суду, якщо і коли він дійде до ситуації в Україні. Більш високі вимоги так званого ефективного контролю, які, по суті, на додаток до цього всього ще передбачають, щоб іноземна держава фактично керувала збройними силами оцих повстанців, чи антиурядових сил, чи як би вони там називалися, бойовиків тощо. Ця концепція складніше для доведення, і Міжнародний суд ООН на ній наполягає. Він її застосував у справі Нікарагуа проти США в 86-му році, повторив у 2007-му році у справі про застосування конвенції про запобігання злочину, геноциду і покарання за нього Боснія проти Сербії і Чорногорії. Ось, але це робиться для визначення відповідальності держави. Міжнародні кримінальні суди і трибунали працюють не над відповідальністю держави, їхнє завдання – встановити кримінальну відповідальність конкретних фізичних осіб. І для цих цілей вони воліють застосовувати концепцію загального контролю. Довго було загадкою, чи її сприйме Міжнародний кримінальний суд, оскільки це концепція Міжнародного криміналу, кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії, оскільки Міжнародний суд ООН дотримується іншої думки, ну, правда, в іншому трохи контексті, але таки виявилося, що Міжнародний кримінальний суд вирішив іти шляхом трибуналу щодо колишньої Югославії.
А Микола, якщо говорити про реакцію Російської Федерації, ну адже миттєво я прочитала кілька думок міжнародників з Російської Федерації стосовно того, що Міжнародний кримінальний суд вони визнавали в перших параграфах буквально неефективним, говорили про те, що це суд для африканських країн, власне, трохи ви про це вже зауважили, і вважають, що є абсолютно виправданим виходити, власне, з цього процесу, не ратифікувати, власне, дотримуватися Віденської конвенції про право міжнародних договорів, але, власне кажучи, все одно відсторонитися від цього процесу, тому що суд є неефективним, тому що суд є упередженим.
Ну, розумієте, це достатньо не пов'язані, на мій погляд, речі. Те, що Міжнародний кримінальний суд не є ефективним, і те, що його не треба підтримувати і здійснювати з ним співробітництво, і навіть розглядати питання про ратифікацію його статуту. Так, от, треба одразу сказати, що Росія, як і Україна, не була стороною Римського статуту, так само, як і Україна підписала цей документ, але не ратифікувала його досі. Ось Україна погодилася на юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, чим, по суті, здійснила дії, які де-факто майже дорівнюють ратифікації, принаймні з точки зору тих обов'язків, які Україна на себе взяла, і можливостей Міжнародного кримінального суду розглядати питання, пов'язані з Україною. От. А Російська Федерація цього не зробила, і, як ви сказали, дійсно повідомила про те, що вона і не збирається його ратифіковувати, саме от в сенсі Віденської конвенції про право міжнародних договорів, не будемо втомлювати слухачів юридичними нюансами, це мало на що впливає. Так ось ця аргументація, що Міжнародний кримінальний суд не довів свою ефективність за перші 13 років свого існування, і тому треба звідти вийти, вона не витримує критики, тому що для того, щоб підтримати Міжнародний кримінальний суд, щоб він довів ефективність, навпаки, логічно розглянути питання, щоб його ратифікувати, щоб ратифікувати його статут, так, щоб підтримувати цей суд, щоб допомагати йому доводити свою ефективність неабиякими знаннями і досвідом, які, мабуть, є у російських юристів-міжнародників, які роблять зараз такі заяви. От. Натомість повторювати аргументи африканських держав і потім доходити висновку, що вони не будуть ратифіковувати Римський статут, це, мені здається, прийом абсолютно порожній, і, ну, інакше як демагогією я це назвати не можу. Очевидно всім, що Російська Федерація дуже нервово прореагувала на попередній проміжний звіт Офісу прокурора, там, де йшлося про ситуацію в Грузії. От, і те, що зараз така іска заява після оприлюднення звіту, де йдеться про Україну, не залишає сумнівів, так, що це саме реакція на відповідний звіт. Тобто, якщо Російська Федерація хотіла применшити значення тих фактів, які встановив Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, то я думаю, що це не вдалося. Навпаки, вони привернули лише увагу всіх тих, хто навіть не читав цей звіт, до того, що він існує і що його, мабуть, треба прочитати, якщо Росія настільки нервується.
Пане Миколо, якщо говорити про персональну відповідальність посадових осіб Російської Федерації, відповідальність, власне, держави за те, що відбувається в Україні, я маю на увазі міжнародний або не міжнародний плюс збройний конфлікт, і враховувати такі рухи правополітичного характеру Російської Федерації, як відмовлення від примату міжнародного права на території Російської Федерації, тобто там не будуть сприйматися рішення Європейського суду з прав людини, наприклад, якщо вони суперечать Конституції Російської Федерації. Заява стосовно того, що ми не вступили і не будемо, власне, ратифіковувати статут, Римський статут, власне, стосовно юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Чи можна взагалі це трактувати як уникнення відповідальності? Те, щоб розуміли наші слухачі. Чи оцими діями Росія убезпечує себе від настання кримінальної персональної відповідальності тих чи інших посадових осіб, якщо буде доведена їхня вина, або від відповідальності держави?
Мабуть, три тези. Перша теза, що жодна держава не бажає відповідальності, так? І Росія не унікальна, і не треба думати, що Росія тут показує щось нове, так? Такі ж дії щодо Міжнародного кримінального суду вчиняла і вчиняли Сполучені Штати Америки в 2002 році, потім Ізраїль, Судан і так далі. Тобто це не вперше і не востаннє, я боюся. Ось, і жодна держава не в захваті від того, щоб її розглядали в міжнародних судах, особливо Російська Федерація, яка продовжує політику Радянського Союзу, що жодні справи за її участю об'єктивними міжнародними судовими установами розглядатися не повинні. Ну, виняток Європейський суд з прав людини, там інакше неможливо, але, як ви сказали, там є зараз певні запитання щодо виконання його рішень. Це перша теза. Тобто, нічого шокуючого в цьому плані немає, хоча українцям, які безпосередньо відчувають тут наслідки дії Російської Федерації, безумовно, від цього не легше. Друга теза. Ні, такі дії мало впливають на те, що відповідальність настане чи не настане. Ну, звичайно, повна ратифікація Римського статуту, згода з ним співробітничати і так далі, вони б, можливо, відповідальність би наблизили. Але нічого не робити, чи робити те, що зараз робить Російська Федерація, приблизно ефект буде один і той самий з точки зору перспектив майбутньої відповідальності. Це справа довга, це справа, яка може розтягтися в часі на невизначено багато років, але з іншої точки зору Російська Федерація знає, як і всі ми знаємо, що ці дії, порушення імперативних норм міжнародного права, злочини проти міжнародного права не мають строків давності. І третя теза. Коли ми говоримо про відповідальність, про роботу Міжнародного кримінального суду тощо, не слід забувати, що відповідальність нестимуть обидві сторони в конфлікті, так, їхні представники, якщо буде доведено, що вони вчиняли порушення законів і звичаїв війни, тобто воєнні злочини або навіть злочини проти людяності. Міжнародний кримінальний суд не є судом, який карає якусь погану державу і не карає добру державу. Міжнародний кримінальний суд розглядає ситуацію в цілому і висуває обвинувачення проти представників всіх сторін. І в цьому аспекті дуже важливо, щоб Україна виконувала свої міжнародні зобов'язання щодо переслідування тих, хто міг вчинити міжнародні злочини на її території, навіть якщо це її громадяни, і навіть якщо це її захисники, сама і не очікувала, що цим займеться хтось на міжнародному рівні.
От ми цього тижня відзначали річницю Євромайдану. Взагалі, зі звіту якось зрозуміло, як оцінює Міжнародний кримінальний суд роботу Сергія Горбатюка, так? Він очолює департамент спеціальних розслідувань.
Ні, ніяк не зрозуміло. Міжнародний кримінальний суд просто переповідає ситуацію, причому в найзагальніших рисах таких, знаєте, ну, добре подивитися на себе збоку, як ту історію, яку ти проживав сам, пропускав через себе, як її абсолютно сторонні люди переповідають, які вони при цьому використовують терміни. Це дуже повчально взагалі почитати, так, з точки зору того, як ми виглядаємо іззовні. От, що стосується діяльності українських слідчих органів, Міжнародний кримінальний суд поки що її не оцінює, тому що для цього просто не настав час. Не настав час, Міжнародний кримінальний суд займеться цим на тому етапі, коли він буде вирішувати, чи згідно з принципом комплементарності, тобто з тим принципом, що Міжнародний кримінальний суд не бере до провадження справи, які розглядаються на національному рівні, чи згідно з принципом комплементарності Україна виконує свої зобов'язання, чи не виконує в плані розслідування цих злочинів. Цей етап обов'язково настане, але поки що не час.
А загалом, який сигнал дає звіт Офісу прокурора, власне, стосовно роботи і стосовно України для українських правоохоронних органів, загалом для українського політику?
Я думаю, сигнал полягає в тому, що Міжнародний кримінальний суд не можна розглядати суто споживацьки і не можна розглядати Міжнародний кримінальний суд як орган, який буде виконувати за нас нашу роботу. І злочини, пов'язані з ситуацією на Майдані, злочини колишнього режиму, так, і злочини, вчинені в ході збройного конфлікту на території України, як щодо окупації Криму, так і конфлікт в Донецькій і Луганській областях, всі ці злочини, щодо всіх цих злочинів, згідно з міжнародним правом, юрисдикцію насамперед має Україна. Вона зобов'язана розслідувати ці злочини і в силу своїх загальних обов'язків за міжнародним гуманітарним правом, міжнародним кримінальним правом, і в силу конкретних обов'язків, скажімо, за Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод, стаття 2 «Право на життя», стаття 3 «Заборона катувань», вони передбачають, що коли такі речі трапляються, людей вбивають, наприклад, держава зобов'язана в кожному разі проводити ефективне розслідування згідно з тими критеріями, які визначені Європейським судом з прав людини. Якщо таке розслідування не проводиться, держава порушує свої зобов'язання. І це повинна робити саме держава, а не сподіватися на те, що це буде робити Міжнародний кримінальний суд. Міжнародний кримінальний суд може доповнити зусилля держави, яка добросовісно розслідує, яка дійсно виконує свої обов'язки, тому що Міжнародний кримінальний суд максимум з кожної ситуації може розглянути обвинувачення двох, трьох, чотирьох, ну, кількох осіб, так? Він не буде розглядати десятки справ, тим більше сотні і тисячі. Це робота національних судів, і це наше домашнє завдання, і Україна повинна робити це сама. Недостатньо казати, що от Гаага там буде робити, ми в Гаагу передамо матеріали, а там вони хай порпаються, як хочуть. Ні, ці матеріали ми повинні розслідувати самі. Якщо ми вважаємо, що у нас немає кваліфікованих слідчих, хоча я в цьому сумніваюся, я думаю, що вони є, треба дати їм працювати просто. Якщо ми вважаємо, що у нас немає кваліфікованих суддів, хоча і в цьому я сумніваюся, я думаю, що ми можемо знайти людей, які можуть стати такими суддями, навіть серед тих, хто зараз є суддями, або з інших фахових юристів, як це передбачено судовою реформою нинішньою українською, то в такому разі Україна повинна звернутися по міжнародну допомогу, щоб тут, на місці, нам допомогли. Хай будуть іноземні радники, хай будуть люди, які розслідували подібні злочини в інших контекстах, в інших країнах. Я думаю, що якщо Україна покличе таких людей, вони не відмовляться. Вони прийдуть і вони нам допоможуть. Але треба зрозуміти, що відповідальність за це несемо тільки ми і ніхто інший.
А Миколо, власне, якщо говорити про залучення до роботи міжнародних слідчих, як може виглядати ця процедура? Хто має ухвалювати рішення, в який спосіб воно голосується або ж приймається одноосібно? Тобто, загалом, щоб усвідомити, хто відповідає за те, щоб міжнародне слідство прийшло сюди і працювало з нашими слідчими, то, будь ласка, от детальніше, якщо може.
Ну, відповідає держава в цілому, всі гілки влади, і законодавча, і виконавча, і судова. Я думаю, що для цього, можливо, треба буде змінити законодавство. Так? Ось, звичайно, іноземних суддів мати практично неможливо, якщо не змінювати дуже вже кардинальні основи нашої судової системи.
Якщо не брати суддівство, а брати суд у слідство?
Брати суди слідства нічого нам не заважає, запроваджувати посади тих же радників, навіть в рамках чинного законодавства, навіть не приймаючи якісь нові закони. Тобто, не роблячи цих осіб іноземців самостійними процесуальними фігурами, так би мовити, так, вони все одно, тим не менше, можуть залучатися саме як радники. Так?
Знову ж таки, я повертаюся до свого першого питання. Хто, власне, має ухвалювати рішення? Бо держава, це зрозуміло, що держава, але держава в конкретній особі, посадовій особі. Тобто, це ж не може вирішуватися колективним розумом. Все одне, хтось ухвалює це рішення. Хто це може бути в нашій ситуації?
Я думаю, що це Генеральна прокуратура, думаю, що це Міністерство внутрішніх справ, в тому, що залежить від Міністерства юстиції, і Міністерство юстиції також. Тобто, я думаю, що це цілком в їхніх силах це зробити. Не думаю, що вони були проти, чесно кажучи, нічого подібного я не чув, але треба все ж таки, щоб ми просто краще усвідомили те, що нам треба тут поквапитися. І треба все ж таки діяти максимально рішуче і ефективно зараз. І так часу згаяно багато. Одна з перших вимог для ефективного розслідування, як їх формулює Європейський суд з прав людини, що воно має бути швидке. Щодо Майдану, принаймні, цього не скажеш, м'яко кажучи.
Миколо, якщо говорити про практику Європейського суду з прав людини, наскільки вона може бути релевантною для роботи Міжнародного кримінального суду, якщо за цей час, скажімо, ухвалиться кілька відповідних рішень стосовно неефективного розслідування за порушення статті 2 конвенції або статті 3 конвенції в контексті збройного конфлікту, як проти України, так і проти Російської Федерації.
Не можу не сказати, що це прекрасне питання абсолютно, тому що воно останній раз мені довелося його обговорювати на конференції в Європейському суді з прав людини на початку цього року. І мій висновок такий, що ситуація нова, тому що Міжнародний кримінальний суд вперше заходить на територію, де оперує Європейський суд з прав людини. Грузія і Україна, це два такі приклади. До того ж була Африка, тільки там немає такого суду, як у нас чудовий, я в Страсбурзі. Для України і інших європейських держав. Так от, я думаю, що рішення Європейського суду щодо того, є ефективне розслідування чи ні, вони значною мірою будуть враховуватися Міжнародним кримінальним судом при відповіді на питання, чи держава здійснює свої обов'язки чи ні. Тобто, згідно з принципом комплементарності, доповнюваності, так, чи може Міжнародний кримінальний суд брати на себе ці справи, чи він може задовольнитися тим, що робить держава всередині своєї системи.
Якщо, скажімо, буде якась критична кількість рішень, ухвалених проти України Європейським судом з прав людини, а ми не залучимо за цей час міжнародних слідчих, а не будемо навіть ставити це питання. Як нас це може схарактеризувати?
Я боюся, що якщо Україна не виконає свої зобов'язання з ефективного розслідування, і це буде підтверджено Європейським судом з прав людини, тим більше у значній кількості справ, це покаже тому ж Міжнародному кримінальному суду, що Україна не здатна, або ще гірше, ну, я думаю, що цього немає, і мені буде дуже прикро таке чути про нашу державу, що вона не бажає розслідувати ці злочини. Так, ми повинні за будь-яку ціну уникнути такого враження. Такого бути не може. Я впевнений, що у нас немає жодної людини, жодного відповідального керівника, який би сказав, що Україна не повинна розслідувати ці злочини. Ми маємо дуже серйозно поставитися до цього завдання. Насправді, це одне із найважливіших і найважчих завдань, які стоять перед Україною зараз. І моє враження, можливо, я помиляюся, чогось не знаю, але моє враження таке, що поки що достатньо уваги йому не приділяється.
А Миколо, напевно, вже останнє питання. Дуже багато правозахисних організацій України доклалися до того, що надсилали матеріали до Міжнародного кримінального суду, власне, і в офіс прокурора. А вони сприймалися, власне, навіть вкладалися в загальні файли. Загалом, як офіс прокурора може розглядати статус правозахисних організацій, якщо вони, наприклад, будуть надсилати матеріали, пов'язані з свідченнями, надсилати матеріали і відеодоказів, зокрема, тому що це все збирається, відповідно, передається в Генеральну прокуратуру, але може паралельно передаватися і туди. От насправді, як це розцінюється, як розцінювати може це Офісом прокурора і Міжнародним кримінальним судом?
Ну, ви знаєте, немає насправді жодних обмежень щодо того, хто може надсилати докази, які докази можуть надсилатися. Зрозуміло, що те, що явно нерелевантне, явно неважливе, явно неякісне, Міжнародний кримінальний суд офіс прокурора буде негайно відсіювати, а все решта він буде збирати, так, він буде комплектувати ці файли, він вдячний всім, немає жодних обмежень щодо того, хто може звертатися, так, тому що рішення за тією процедурою, яка зараз є щодо України, за умов, коли Україна не є учасницею Римського статуту, і коли немає відповідних резолюцій Ради безпеки ООН, лише прокурор, сама прокурор Міжнародного кримінального суду, буде одноосібно ухвалювати рішення, чи має сенс просити Палату попереднього провадження відкрити розслідування, чи не має сенсу. Тому треба дякувати тим, хто надсилає ці матеріали. Це і держава, і неурядові організації, вони роблять дуже важливу і правильну роботу. Я б тільки застеріг від піару на цьому. Дуже легко відпропіаритися, відправити якийсь конверт в Гаагу, так, і сказати, от ми відправили, і нам, і наші матеріали прийняті Міжнародним кримінальним судом, і скликати з цього приводу прес-конференцію. Там люди ввічливі сидять, вони в будь-якому разі напишуть відповідь «Дякуємо». А тому не треба перебільшувати, і не треба також намагатися оцінювати чи здогадуватися, що там думає прокурор Міжнародного кримінального суду і давати щодо цього прес-конференції. Це не дуже етично. Прокурор сама має казати, і вона каже в формі цих звітів, в формі офіційних документів і прес-релізів, що вона думає. Все інше – це особиста думка того, хто висловлюється на цю тему. Тому я теж громаду просив би не дуже сприймати такий піар. І польська депутатка, яка з цим займалася, і наші деякі діячі, треба дуже спокійно до цього ставитися. Офіційні комунікації Міжнародного кримінального суду – єдине джерело. Все решта не треба сприймати настільки серйозно.
Дякую. З нами був Микола Гнатовський, професор міжнародного права. Ми обговорювали звіт прокурора Міжнародного кримінального суду стосовно діяльності Офісу 2016 року і, звичайно, концентрували свою увагу на Євромайдані, на конфлікті в Донбасі і так само на анексованому Криму.